waye ummato romo kana beektulata misenson ni bandi muzika afan romo angaficha ka afrankallo giddu kana garabiyatti debiyani simannan tasfa me fijira simanna kana ratti qamota wasa daddaf dinki sifatto tasanira namon argamani jiru misensota bandichaf korek inde situ raso si sudan tsadam to gabasa finfineran wergite qabdi
Bandin Afrankallo barakudu sakal jatamilama haju jafjun gursa moti biye bulchun irratti hagga amaturi bradarbun hunde fami sena ofin bonun bilisumma ofilelisu tokumman jirachun afan ofitin imma bahun duda ofin bulufi barnoni oromo ofis ni malajechun walgurmesun qabsaoni kara artitin qabso egalan bandi Afrankallo tin hangaftichi arti oromo turre bilisumma Wallesatin ummata oromoof saaqe jedhamu Ali Shabbo dandeetti gitaara agarsiisuun sagalee kiiloleen walle eegaleen kanaafis fakkeenya teera.
Aadaa biyya shufeera matuu bilifatuura miidhaan saraan dhadheera na fuudhina hin jenjera oromiyaa yaadde dadii dhageessi bira.
Weellisaa Ali Shabboos namoota baandii Afrankallo hundeessanii sababa. Ibba siyaasaatiin biyya alaatti baqatanii yeroo dheeraadhaan booda gara biyya abbaa isaaniitti deebi'an keessaa isa tokkodha.
Horiin keenyaaf tufaa jaartiin siya duutee ilmaan siya tufaa dhuma dhibbee keessanii karaa jabuutii ceenee jabuutii keessaatiin kennee gadi barsiisnee. Yaada keenya haa ta'u agartee haa ta'u banni goone kanaaf Ismaa'iil wanta lafa kaase hawwisoo takkaillee jirtu hawwisoo Oromoo tatuura muuziqaa baasee nuti. Advertisementii waan cufaa waan Oromoo Maadiriidii waan guutuu agartee hawwisoo Maadiriidii mataa keessatti yaadatee ittiin baasaa oolelees. Naaf agartee onneetiyaa ijatiyaa Oromummaan ittiin boonaa sammaas.
Yeenus Abdallaa, Alii Birraa, Ismaa'iil Mohaammed, Mohaammed Yusuf, Saalaa Mohaammed, Shantam Shubbisaa, Ayyub Abubakar warra dhiigaaf lafee keenyaan sitikfannaa Oromiyaa jechuun Oromiyaaf of kennanii baandii kana keessa turan keessaa warreen maqaan isaanii eeramu. Hundeessitoonni baandii Afrankallo hedduun isaanii wareegamaniiru hidhamanii kaan gara biyya ambaatti baqatan. Hundeessitoonnii fi miseensonni baandii Afrankallo hangam illee cunqurfaman aartii al tokko uummata Oromoo dhandhamachiisanii osoo addaan hin kunne inumaa hanga sadarkaa addunyaatti beeksisaniiru. Kanaafis Dr. Kabaja artist Alii Birraa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Miseensonni baandii Afrankallo kun gara biyyaatti akka deebi'aniifis kan taasifame uummata aartiidhaan bohaarsaa qabsoo isaanii akka finfinsan taasisan waliin wal arguufi jedhan koree qindeessituu kan ta'an obbo Abdallaa Ibrahim.
Baandiin Afrankallo osoo baandii qofa osoo hin ta'in waa hedduu achi keessaa burqee qeerroon ganamaa achi keessaa burqitee jaarmeenni aktiivistummaa Oromoo kun achi keessaa bahee. Isin baandii Afrankallo haa ta'utu malee akka gartee waan jaarmee siyaasaa tokko yeroo tokko keessatti jechuudha. Sababa kanaafimmoo warri immoo waan sanarraa hafe nama muraasa hanga takka waan ta'e biyya isaanii irraa bahanii amata shantamii ol haana amata soddoma haana amata kumtama la jira. Egaa biyyatti isaan kana walitti finnee naannoo adda addaati irraa akka gartee hawaasa isaanii qeerroo ganamaati isaanii amma qeerroon ammaatu warri gartee biyya bilisoomse qeerroo fi qaarree kanaa hojjetamanii akka gartee qabsoo isaan ganama eegalansan ijoollee ammaatu na hojjeta akka wal baraniif yeroo dheeraa irratti dalagaa ture.
Miseensonni baandii Afrankallo artistoota bebbeekamoo qofa osoo hin taane beektonni Oromoo hedduun baandii kana deeggaraa turan waggoota dheeraa booda gara biyyaatti deebi'aniiru. Artistoonni buleeyyiin kunneen simannaa isaaniitiin booda boqotanii gara hojii isaanii itti fufuu muuziqaa shaakalu eegalu seenaa bu'uura isaanii sana uummata isaanii biraan aanaa dhufu jedhanii biraan ga'uuf karoora qabu. Miseensota baandii Afrankallo buleeyyii ta'an kana kan biyya ambaarraa biyya isaaniitti deebi'an irraa aartii Oromoo guddisuu fi dargaggeeyyii jalaa dhufan kana gorsuudhaaf maaltu irraa eegama inni obbo Abdallaa gaafanneerra.
Amma fakkeenyaaf akka Ismaa'iloo jira Ismaa'iloo kun ammaan kana nama dura Afrankallo kan gadhaabe itti gaafatama Afrankallooti nama walaloos barreessu walaloos amma barreessee dhala tolfoo kanaaf kan nu danda'anii hundi isaan inni barreessa walaloo. Sodaloonni amma lafa haasa'u kuni isaan kana ittiin faayidoo muri danda'a maaliif manni kuni muuxannoo hedduu qabu waa barreessuudhaaf warra gartee Abubakar Muusaa irraa asate jirri kun. Kanaafu dhaloonni amma jiru kun gara kanarratti itti faayidamu ni danda'a walaloo fa'a barreessanii kan nuuf fa'a haala biyya kan wajjin laalchisee gargaaruu ni danda'a artii mala fa'a jechuu kana.
Torban itti aanu akka lakkoofsa abashaatti amaji kuda saddeet konsertin afran kallo ni geggeefama galma barkume bulchinsa magaala finfinnee keessatti argamu kana irrattis artistoonni oromo buleeyyiif dargaggeeyyiin ni hirmaatu gabaasa raadiyo sagalee ameerikaatiif sahayramto finfinneerra.